Sveiki, 13.07 prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia tiesioginėme eteryje dienos klausimas. Aistros dėl kelių finansavimo vėl užvirė. Seimo ekonomikos komitetas šią savaitę vienbalsiai pritarė siūlymui 24 metais keliams numatyti 217 milijonų eurų didesnį finansavimą nei numatyta vyriausybės teikiamame biudžeto projekte. Kelininkų lobizmas jungia sunkiąją techniką ir bando volais pervažiuoti per kitomis sritims vyriausybės suplanuotas išlaidas, atkirto Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas. Lietuvos kelių statytojai muša pavojaus varpais, asociacija mato liūdną kelių perspektyvą, liūdną tiltų perspektyvą, kelių tokių kaip ar Utena Vilnius, ar Via Baltica, ar automagistralė, ar tiltai, kaip minėjau, jie ima degraduoti ir jeigu tas finansavimas nebus padidintas, perspektyva Lietuvos kelių laukia nekokia. Eugenijus Sabutis, socialdemokratas, siūlo kelių priežiūros ir plėtros programai skirti bent 80% pajamų gautų už degalų akcizą, už kuro akcizą, taip pat visas surenkamas kelių naudoto arba kitaip vadinamas vinjiečių pajamas. Premjerė nusileisti neketina ir anksčiau minėjo, kad jeigu bus kelių finansavimas didesnis, tuomet skylės atsidarys biudžete kitoms sritims. Tad kaip čia padaryti, kad ir avis sveika ir vilkas sotus, ar tai įmanoma, kokią grėsmę biudžetas kelia keliams, ar normalu, kad kuro akcizas ir vinjiečių pajamos skiriamos ne kelių tvarkymui ir tiesimui. Na, gal yra kažkokių dar vietų, kur galima tų pinigų rasti ir surasti. Ar vis dėlto yra alternatyva, kad mes norim, nenorim, tuo čia privačius tiltus ir privačius kelius turėsim. Susisiekimo ministerija sako, kad 40% Lietuvos kelių yra blogi. 2-4-3-1-4-3-1, šeši skaičiai, mūsų telefono numeris, jūsų pamąstymam, klausimam, nuomonėm ir žinių radio programėlė taip pat įjungta. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė, sveiki.
Labą dieną.
Ir Šarūnas Frolenko, Lietuvos keliai asociacijos vienijančios didelius Lietuvos kelių statytojus vadovas. Sveiki, Šarūnai.
Sveiki, gyvi.
Tai ponia Lingė, gal pradėkim nuo situacijos. Jūsų giminingas komitetas, ekonomikos komitetas, Seime šią savaitę nusprendė vienbalsiai, kad daugiau nei 200 milijonų keliams turi būti surasti. Jūs sakot, įjungia kelininkai buldozerį. Kas čia vyksta?
Nu, tai veikia dėsnis, kada valstybė yra ištekliai riboti, o lūkesčiai ir na, pageidavimų užsakomasis koncertas gali būti neribosas. Na, tai čia ir yra ta konkreti realybė. Kiekvienais metais yra priregistruojama ir dabar čia tikrai nėra tas 217 milijonų suma, kuri jau turėtų, kaip sakyti, oho, kas čia per kokios sumos papildomai. Tai mes matysime tas sumas. Čia tik pradžia yra ir kitos rytis taip pat. Kiti komitetai tikėtina, kiti Seimo nariai, kaip ir kiekvienais metais, priregistruos tų siūlymų, nepasiūlydami konkrečių papildomų pajamų šaltinių. Plus matome tai, kad na, vien jau praėjusiais metais buvo virš tokių pasiūlymų priregistruota virš milijardas 300 milijonų, tai kas sudaro beveik 2% BVP lygio. O mes žinome, kad mūsų apskritai galimybės ir gyventi ne pagal išgalės, turi ribas ir ypatingai kitiems metams projektuojant biudžetą yra grįžusi fiskalinės drausmės taisyklė neviršyti 3% BVP dydžio na, tos viršaus ribos. Suprojektuota tai yra biudžete 2,9, tikrai esant maksimaliai priartėję, tai visos galimybės yra atvertos. Ir dabar diskusija turėtų būti nuo ko paimti, kad kažkam daugiau pridėti. Tai ir turbūt Seimas ir yra ta vieta, bet mes girdime labiau pasiūlymus, kad nuo kažko na, kaip sakyti, duodamas šaltinis, bet tai jau yra taip, jau nuo kažko...
Vinjiečių ir kuro akcizo pajamos taip, čia taip tai, tiesiogiai duodamas tai, šaltinis.
Šitoj vietoje mes irgi neveikiame, kai lyg nebūtume jau turėję patirties, kaip valstybėje tokie klausimai būdavo sprendžiami. Buvo laikotarpis, kada būdavo sąsajos tam tikrų mokesčių su... kiek turėtų būti koks procentas išlaidos. Ir Konstitucinis teismas yra pasakęs, kad tai yra neteisėta, nekonstituciška. Mokesčiai surenkami, vyriausybė yra atsakinga už visų sričių subalansuotą finansavimą, užtikrinimą. Ne visos sritys valstybėje turi tokius, pavadinkim, mokesčius, kuriais būtų galima, na, padengti jų išlaikymą. Na, pavyzdžiui, švietimas. Kokių mokesčių mes dabar paimtume, kad jeigu švietimas susirenka, va tada visą švietimą ir finansuokime. Yra ir turbūt tikrai, kur viešai saugumą. Nu, gal galėtų kas nors sakyti, va, kiek policininkai susirenka baudų, na, va, tegul save ir išsilaiko. Bet, nu, ne taip valstybė funkcionuoja. Yra tikrai nustatomi ir prioritetai, yra paskirstomi, kad pagal tas esamas galimybes būtų biudžetai subalansuojami ir paskirstomi be jokių, na, tokių konkrečių procentinių sąsajų. Taip, aišku, kada yra, va, labai konkrečios, na, tarkime, jeigu mes turėtume ar mokamus kelius ar panašiai, na tai be abejo, tai tada ir tarnautų tai konkrečiai rėmai. Bet bendrieji mokesčiai, kurie va, kaip yra akcizas, PVM-as, gyventojų pajamų mokestis, jie yra sudedami į visą biudžetą ir tada žiūrima, kokioms sritims, kad visos sritis būtų finansuojamos.
Supratau, ir vyriausybė čia jau balansuoja tada surinkus mokesčius ir bando patenkinti visų lūkesčius, visų interesus, bet grįžkim prie kelių.
Paskutinė pastaba pasakysiu, kad na, ir taip nėra taip, kad kokiam taškė mes veikiam. Taip, kelių programai skiriama tiek pat, kiek ir praėjusiais metais. Na, taip, yra ten virš 500 ar 600 milijonų. Bet turime ir kitą papildomą šaltinį, kuris atsirado priėmus laikinai solidarumo įnašą. Tai kitiems metams yra suprojektuota 130 milijonų. Tai yra ko anksčiau irgi nebūdavo, na, tokio šaltinio neturėdavome, tai yra dvigubos paskirties, be abejonės, tai yra pirmiausia ir karinio mobilumo projektams finansuoti ir užtikrinti, bet tai yra tos ir dvigubos paskirties, kur vyksta ir galimybės užtikrinti ir civiliams, ir tuo pačiu, kaip sakyti, nebe kišti ranką į bendrą biudžeto kišenę, bet jau galima kažkurias lėšas atlaisvinti ir jau laisviau naudoti, na, kitoms reikmėms, ko anksčiau nebūdavo, niekur neturėjome, kad ir laikino šio šaltinio.
Gerai, tai tų šaltinių ne tiek jau daug, ponia Frolenko, girdėjot atsakymus, dar ponia Lingė, pabūkit, apsikeisiu trumpai replikom, kelių asociacijos vadovas Šarūnas Frolenko su mumis. Vis dėlto, kokia yra padėtis, Šarūnai, kodėl jūs taip rimtai keliat aliarmą, kad jeigu pinigų nebus, tai su keliais bus kaip Afrikoj toj?
Aš labai girdžiu, ką gerbiamas komiteto pirmininkas kalba ir suprantu, kiek sudėtingas šis klausimas, bet kai mes kalbam apie kelių sektorių situaciją, aš noriu pabrėžti kelis dalykus. Kelių reikia ne kelininkams. Kelininkai gali būti ir be darbo, pasaulis dėl to nesugrius. Kelių reikia Lietuvos žmonėms ir Lietuvos verslui, tam, kad mes turėtume Lietuvą, kurioje turime išsivysčiusius regionus ir netaptume tą pačią, nežinau, Latviją su vienu miesto valstybe, ar ne? Tai supraskime, kad keliai nėra savitikslis dalykas. Ne? Čia yra turbūt svarbiausia diskusijos dalis. Ir taip, keliai skirtingai nuo kitų sričių, jie negali protestuoti, ar ne? Jie nepadarys mitingo. Kelių situacija yra tragiška. Tragiška ji yra todėl, kad...
O kaip jūs pagrįstumėt, kad tragiška?
Eilę metų finansavimas yra nepakankamas. Tai rodo paprasti faktai. 40% tinklo netitinka jiems keliamų reikalavimų. Kalbėti apie viziją nulis žuvusiųjų keliuose su tokios kokybės tinklu nėra įmanoma. Supraskim, kad tie keliai, kuriuos mes turime, yra nesaugus ir ta paslauga, kuri vadinasi kokybiškas ir saugus kelias, yra šiuo metu nesuteikiama, nors už ją yra sumokama. Faktai, ar ne, 40% tinklo ir per 70 tiltų. Jeigu mes norėtume, kas yra nerealu jokia forma, bet jeigu norėtume visą tai dabar sutvarkyti, 70 tiltų sutvarkyti reiktų grubiai 2 milijardų. Pasiekti, kad visi keliai atitiktų savo jiems keliamus reikalavimus, reikėtų dar kokių 8 milijardų. Kai mes tų pinigų reikalingų, jų būklės palaikymui ir bent minimaliam gerinimui neskiriam kiekvienais metais tinkamo dydžio, mūsų keliai degraduoja ir tai reiškia, kad ateityje po metų 2, 3, 5 mes turėsime dar didesnį spaudimą biudžetui, nes tuomet nebeužteks ir tų 80% iš akcizo, apie kurį šneka asociacija. Ką aš čia noriu pabrėžti? Asociacija nekalba apie šių metų biudžetą ir pernai nekalbėjo apie 1 metų biudžetą. Mes kalbame apie politinę valią ir siekiame politinės valios. Mes sakome, kad turime dramblį kambaryje ir jis yra labai paprastas. Iš šios paslaugos mokesčio buvo finansuojami kiti valstybės prioritetai. Ir tų kitų prioritetų visada bus. Bet jeigu mes suprantame kelių reikšmę ekonomikai ir žmonių gyvenimui, jeigu mes norime, kad verslas toliau investuotų Joniškyje, Kupiškyje ir kitose miestuose, kurie nėra ant Vilnius Klaipėda autostrados, mes turime palaikyti tinkamą kelių tinklą. Jeigu mes norime, kad tos reformos, kurias inicijuoja ta pati vyriausybė ir dabartinė koalicija, sveikatos reforma su pavėžėjimu, tūkstantmečio mokyklos su pavėžėjimu, nes be pavėžėjimo šios reformos negyvens, jos neįmanomas įgyvendinti, mes turime turėti tinkamą kelių tinklą. Ir taip aš suprantu, kad klausimas yra labai sudėtingas, ne? Nes pinigų visuomet trūko ir visuomet trūks. Bet mūsų žinutė kaip asociacijos yra nuosaiki ir ilgalaikė. Turi būti politinė valia skirti tinkamą finansavimą.
Pone Lingė, tai nemato vyriausybė reikšmės keliuose, ar kur čia problema, kad tai ne toks svarbus prioritetas kaip kiti?
Klausimo taip neformuluočiau, kad prioritetinės sritys, matyt, be abejonės turi savo aišku ir atspindį biudžete, bet prioritetais negali būti viskas ir viskas atsiremia į galimybę. Nėra vienas išimtinis sektorius, kuriam yra sudėtinga situacija. Mes matome priežastinį ryšį ir tai, ką prieš dar praėjusią savaitę diskutavome panašiuose formatuose, kada protestavo mokytojai prie vyriausybės. Turėjome diskusiją Seime ne taip senai su pareigūnais, kur aliarmas yra, kad trūksta policininkų, virš tūkstančio pareigūnų jau yra palikusi ir trūksta tiek, kad galėtų užtikrinti viešai saugumą. Mes viešajam sektoriui turime iššūkių ir turime ženkliai ribotas galimybės, visų pirma, ir dėl laikmečio, kai ekonomika yra praktiškai sąstingyje. Visa laimė, kad prognozės metų neišsipildė tokios, kokios buvo pradžioje, kada kalbėjome ir apie minusinius rodiklius BVP galimybės, tokios nebuvo atmetamos, nebuvo optimistų, kad išeisime su pliusu šiais metais. Tai iš tikrųjų dar tas atsparumas yra rodomas ir tikrai mes dar esame geresnėje padėtyje, tačiau suprantame, kad visko su tokios situacijos, kurioje yra ir dėl ekonominės situacijos, dėl bendrosios geopolitinės padėties, dėl mūsų riboto to biudžeto, kuris perskirstomas yra 32%, kai Europos Sąjungos yra 40 vidurkis. Tai reiškia, kad mes tikrai nesame pasiekę, kiek mes per biudžetą galime patenkinti viešosioms funkcijoms reikalingų išteklių. Tai mano tiesiog žinia yra tikrai, nenorėčiau, kad teiginys vyrautų, kad čia yra kažkas nesvarbu arba taip, mes visi žinome, kokie yra keliai, kokie yra svarba žmonių saugumui ir geroviai, bet jų finansavimui, kol bendras biudžeto dydis nedidėja bendroje visumoje srityje apie kažkokią tokia ženklė ir labai stipria, tai dėl tokio lūkesčio projektavimo šitoje vietoje, tam mes neturime tokių tvarių galimybių. Tai be abejonės aš girdžiu ir ką ir ekonomikos komitetas diskutuoja ir alternatyvas įvairiausias, bet suprantame, kad kokias formas be būtų renkamasi ar siekti pritraukti į fondą ar įvairias plėtros, kur sutelkti įvairius kapitalus ir panašiai galimybės, bet tam injekcija reikalinga ir iš biudžetinių lėšų, o tos biudžetinės lėšos, kaip pasakyti, jos visos dabar yra padėtos ant stalo, kokios yra galimybės. Mes galime...
Pone Lingė, supratau. Galim tartis, galim ieškoti, bet kas atsakys, jeigu koks tiltas jums ir nugrius vienas kitas? Neduok Dieve, aišku.
Tų situacijų mes jau matėme, kad taip, tai yra avarinės būklės, nėra tai, kad yra paliekama be finansavimo, čia tiesiog kažkurios klausimuose reikėtų matyti vėl rinktis. Taip yra skaudulys su Vilnius Molėtai kelias. Taip matyti, kad visko gali būti, kad tų esamų išteklių priskiriamų jų kitiems metams ir gali neužtekti, kad dėl būtų ištiestos rankos pradėti darbus pilnesnį apimtimį prie šito projekto. Yra matyti ir kitų, bet tai nėra tai, kad nėra finansavimo ir kad negalima nustatyti avarinės būklės. Tai pirmiausia, turbūt pradedame nuo avarinių situacijų identifikavimo, o paskui žiūrime, kur galime tą jau daryti tą tvarkymą, kapitalinį tvarkymą, ten kur, na kaip sakyti, netilto atvejais, kur tikrai būtų galima, bet suprantame, kad ne vienodo sudėtingumo ir tuose pačiuose keliuose yra situacija. Ne vien jos rizikingumo laipsnis irgi turi savo vertinimus, kuriais nustatoma, ko reikėtų priimtis pirmiausia.
Kągi, Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Seime, turiu jau paleisti, ponė Lingė, taip buvom sutarę ir dar klausytojai mums čia aktyviai rašo, Šarūnai, pabūkit, paklausykit, ką žmonės sako, studijos telefonas, priminsiu, 2-4-3-1-4-3-1. Saulius, o tai kur kelių audito rezultatai? Buvo viešai paskelbta informacija apie įteisintą kelių tiesimo rangovų vogimą tiesti plonesnius kelius, nes nori investuoti, kabutėse, kažkam į kišenę. Vaidas, važinėjau po visą Lietuvą, tad kelių tragiškais jau net negalima vadinti. Kiekvienais metais vis blogiau, vietomis ratus galima pamesti. Andrius, nu geras, kas rodo, kad kelių būklė prasta? Pravažiuokit per Lietuvą, tiesiose atkarpose įsitempus reikia vairuoti, nes duobės ir lopai ištisai. Vilnius Klaipėda, važiuojant 130, mašina supasi ir baladojasi, nusukusi regionus, apskritai tragedija. Juk darė kažkur buvusi ministerija tyrimą kelių būklės, beveik visur, kur matavo trūksta sluoksnių, smėlio, tai žvyro, tai asfalto, bene 70% kelių yra prastos būklės. Atsiprašau, bet tų 30% gerių kelių irgi maišydamas Lietuva skersai nerandu dar. Saulius, nejaugi lauksim, kol atsitiks nelaimės prasidėjus griūti tiltams. Na ir čia aišku, su Afrika, su kitom šalims lygina jau mūsų žmonės, mūsų klausytojai kelių. Šarūnai, žinot, vat Lenkija yra šalis. Kur yra atsakymas, kad jiem ir susitvarkė, o kodėl mes taip negalim?
Labai paprastas atsakymas. Lenkija valstybinės reikšmės kelių tinklui, kuris pas juos vėlgi skirtingos valstybės, skirtingi modeliai ar ne, bet imu tik lyginu obolius oboliais. Lyginu mūsų kelių direkciją su Lenkijos valstybinės reikšmės kelių tinklu, nes tai yra panašus kilometražas, pas Lenkus 18 tūkstančių kilometrų, pas mus 22. Šiais metais Lenkai skiria 3,5 milijardo, Lietuva 500 milijonų. 7 kartus.
Tam pačiam ruožui prižiūrėti.
Dar mažesniam kiekiui ilgiui kelių. Tai nėra klausimo. Tai yra klausimas tik prioritetų ir politinės valios.
Tai esmė yra pinigai. Nėra pinigų, nėra normalaus kelio.
Nes kitaip nebus. Supraskime, kelias dėvisi. Aš suprantu žmonės. Kodėl jie pyksta ant kelininkų, kad kelias nekokybiškas? Dėl paprastos priežasties. Nes mes net tiek neturime pinigų, kad net ir tuos ruožus, kuriems reikia kapitalinio remonto, juos tvarkome einamojų remontų. Ten, kur reikia iš esmės keisti viską, mes padarome vieno sluoksnio remontą ir žinome, kad jis laikys 5, 6, gal 7 metus. Nors ten reikėtų daryti viską nuo pradžios. Elementariai, tai ką Mindaugas Lingė, komiteto pirmininkas, šnekėjo. Žiūrėkite, mes turime 70 blogos kokybės tiltų, avarinės būklės tiltų. Mes geriausio atveju sugebame per metus skirti 50 milijonų jų tvarkymui. Kai yra paskaičiavimai, ne mano, automobilių kelių direkcijos, kad reikėtų juos visus sutvarkyti, reikėtų 2 milijardų. Tai 50 milijonų su 2 milijardais, tai reiškia, kad skirdami po 50 milijonų mes tvarkysime 40 metų tuos 70 tiltų. Tai per 40 metų kiek mes turėsime naujų avarinės būklės tiltų? Tiesiog tas finansavimas, kurį mes turime, yra per mažas. Kitas labai svarbus pavyzdys. Vyriausybė padidino vinječių įkainius. Vyriausybė iš vinječių kitais metais gaus apie 40 milijonų daugiau lėšų. Labiau tiesiogiai už kelius sumokamų mokesčio nėra jau, ar ne? Bet tais pinigais nėra padidinta kelių plėtros programa.
Ką dabar mūsų klausytojai dar rašė dėl audito, dėl skaidrumo, dėl galimos korupcijos, vat ir paskutinis komentaras kelininkų. sako, pigiam darbo jėgo, pigios darbo jėgos krašte nebūna kokybės. Daugiau pinigų reiškia daugiau pavoks. Vat žmonės netiki, kad daugiau pinigų bus daugiau geresnių.
Jeigu mes pasižiūrėsime vidutinius atlyginimus kelių sektoriuje, tai pamatysime, kad jie yra tikrai konkurencingi. Jeigu mes įvertinsime kelių sektorių bendram statybos paveikslą, pamatysime, kad yra tikrai skaidriausias sektorius, kuriamis neturi jokių istorijų su nelegaliais atlyginimais, nesumokėtais mokesčiais ir panašiai. Jeigu mes paimsim ir tą seną istoriją, labai paprastas dalykas. Viena dalis tai yra sena istorija. Ir šiandien normatyviai.
Jūs turite omeny seną auditą?
Apie tos auditus ir tos valtos sluoksnius, ar ne? Tai bet noriu atsakyti šitą dalį, ne? Nes jinai visada kaip bumerangas grįžta. Tai žiūrėkite, jeigu dokumentai ir techninės specifikacijos leido rangovui kloti nuo 8 iki 9 centimetrų, visi rangovai tame konkurse, kad klotų tą asfaltą, konkuravo mažiausią kainą ir be abejo, kad visi susiplanavo kloti ant apatinės ribos. Tai yra viešųjų pirkimų sistemos rezultatas. Niekas į konkursą neatėjo konkuruoti su kitais, planuodamas kloti storiausią sluoksnį, nes jis būtų nekonkurencingas. Jeigu normatyvas leido paklaidą, visi klojant paklaidos apačios. Šiandien normatyvai yra kiti, tokių paklaidų nebėra, tie klausimai yra išspręsti ir uždaryti.
Mūsų klausytojas Benas rašo, pradėkit kokybiškai taisyti, nes darbų brokas bado akis. Teko stebėti, kaip nauja gatvė tiesia, tai suvokiu, kodėl šuliniai sulenda į asfaltą. Pradėkit kokybiškai taisyti.
Nežinau, apie kokią gatvę kalbam, bet vėlgi daug mitų, ar ne, čia vasara buvo ta pati, tas pats ar ne, prieš NATO ten buvo kaip ir skandalas viešų socialiniuose tinkluose, tik paklojo, jau frezuoja, nors iš tikrųjų tai buvo tiesiog technologinis sprendimas, tai buvo išlyginamasis sluoksnis, prieš klojant viršutinį sluoksnį, jis yra užklojamas, išfrezuojamas tam, kad jis būtų lygus, toks, koks reikia, reikalingos altitudės ir taip toliau, ir užklojamas viršutinis sluoksnis. Tai vėlgi, kartais yra, na, toks, kaip čia, nereikia vertinti pusę darbo, ne?
Yra dar nuomonė mūsų klausytojų, matau rubrikoje, kad specialiai galbūt nesutaiso taip, kad ilgai tarnautų, kad turėtų darbo 3-4 metam.
Irgi, labai geras mitas, mielai jį pakomentuosiu. Žiūrėkite, mes turime tiek blogos kokybės kelių, kad nėra jokios racionalios logikos taisyti blogai, nes tų darbų yra tiek ir jie laukia. Tai neturi jokios racijos. Jeigu keliai visi būtų idealūs ir, na, ir visi konkuruotų dėl trijų lopų, tai gal tada ir taip ir galėtų būti, kad na, niekas nenori to vieno lopo uždėti kokybiškai, nes norėtųsi ir to po metų vėl jį tvarkyti. Apsidairykim, pasižiūrėkim, kokie keliai ir supraskim, kad net tas kelias, kurį dabar tvarkom einamuoju remontu, prie jo nebus grįžta 30 metų greičiausiai. Nors tas einamasis remontas techniškai pagal visus fizikinius dėsnius negali laikyti daugiau negu 10 metų.
Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko su mumis, kiek anksčiau Seimo biudžeto komiteto pirmininką kalbino, apie kelius diskutuojam, kokiu balu jūs vertintumėt Lietuvos kelių būklę, kalbam apie tai, kas čia vyksta aplink biudžetą su keliais. Kelininkai sako, kad jeigu nebus skirta daugiau pinigų, keliai ir toliau degraduos, iš kur paimt pinigų, ką manot jūs apie tai po žinių pratęsit. Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą, kas bus su Lietuvos keliais. Apie tai kalbamės, jeigu biudžete jiems pinigų neatsiras tiek, kiek prašo, kokie kelių tvarkymo čia, kokios perspektyvos bus Lietuvoje, kas bus su strateginiais projektais, ar jie pakips, ar vis dėlto keliai gaus daugiau pinigų, kaip nori ekonomikos komitetas Seime, kaip suprantu, nesutarianti su biudžeto ir finansų komitetu, kurio pirmininkas čia jau išsakė savo poziciją, kodėl keliams yra tiek pinigų, kiek yra. Na, valdžia laikosi pozicijos, kad jeigu keliam bus daugiau, tai reiks atidaryti skyles, kaip sakė premjerė, kitose srityse, to daryti nenori. Ar jūsų nuomonė pakankamai reikšmingas prioritetas šiandien yra keliai, ar valdžia jo nenureikšmina, kur imti pinigų, ką daryti su kuro akcizu, į kurį čia visi žiūri, kodėl didelė dalis jo surenkamų lėšų neina keliams. Na, apie tai šnekamės, apie tai diskutuojam su mūsų pašnekovais ir aišku klausytojais. Tik priminsiu, kad studija atvira. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, galit prisijungti prie mūsų jau dabar ir savo repliką pasidalinti komentaruose, ką rašo mūsų klausytojai. Donatas, 2 balai iš 10 Lietuvos keliams. Benas, Vilniuje Taugotiškių gatvės galas su Džiaugsmo gatve, normalu taip, klausė 3 klaustukais. Dainius, svarbu, kad upės gatvės prie Vilniaus gyventojai patenkinti naujų asfaltų, nes ten gyvena Saulius Skvernelis, buvęs premjeras. Kitas komentaras, bėda, ne atlyginimai. Aš kelyje sustojau prie kelininkų, paprašiau asfalto savo kiemui. Sako, atvažiuok vakare ir už labai mažą kainą gavau tai, ko prašiau. Mokesčių mokėtojai sumokėjo kelius už kelius, o kiti papigiai nusiperka ir nelegaliai, sako mūsų klausytos. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos vairuotojų sąjungos vadovas. Sveiki, Vigilijau.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo to saugumo momento. Čia mūsų laidoje kelininkai kelių asociacija kėlė klausimą, kad iš esmės keliai tampa nesaugus Lietuvoje su savo provežom, su savo tiltais, 70 avarinių vos netiltų Lietuvoje. Ar vis dėlto jūs sutinkat su tuo, kad keliai yra podukros vietoje Lietuvoje šiandien?
Na, iš tiesų, čia negali nei sutikti, nei prieštrauti, nei ką, nes visi vairuotojai ir visi žmonės turi akis Lietuvoje, sakykime, bent jau 99, tai tikrai mato, kaip kelių būklė pasikeitė per pastaruosius kokių 20-15 metų, sakykime, jau. Aš nenoriu sakyti, kad jau dabar kelininkai galbūt tik dabar pradėjo taip aktyviau sakyti, kad, jau mažėja panašiai. Jeigu mes lyginom, sakykime, pačią kelių būklę, kaip jinai atrodė prieš 15 metų, bendrame kontekste, kaip atrodė keliai Lietuvoje, kaip atrodė keliai Lenkijoje, kaip atrodė, sakykime, aplinkinėse valstybėse. Nekalbam apie Lietuvos, sakykime, Vilnius, Kaunas, bet bendraja prasme visi Lietuvos keliai prieš 15 metų lyginant su mūsų aplinkinėmis kaimynėmis, atrodė. Jeigu įman 10 balų sistemą, mūsų keliai atitikdavo, sakykime, Vokietijos lygį, neimkim, bet kaimyninį valstybę, 9 balai, jų atitikdavo, 6-5, maksimum iki 7 balų.
Buvo baisu per Lenkiją važiuoti vienu metu.
Tai dabar, sakykime, ir tas pats Latvijoje buvo, tas pats Lenkijoje, tas pats buvo pavažiuoti į Čekiją, sakykime, ir Lietuvos keliai tikrai nenusileisdavo tiek asfalto lygimų, tiek informaciniai, sakykime, savo apipabūdinimais, ženklimų ir panašiai. Per pastaruosius 10 metų, tai ne vieni ir ne 2 metai, per pastaruosius 10 metų gal dėl to kalti patys ir kelininkai, kadangi buvo labai daug užsimta kosmetinių remontų, jie visuomet gali sakyti, trūksta pinigų, panašiai, bet jeigu vieną kartą padarai kokybišką daiktą, kažkodėl Vokietijoje, sakykime, toje pačioje Lenkijoje, kurie buvo keliai statyti prieš 10 metų, jie neremontuojami praėjus 10 metų. Lietuvoje, sakykim, tie keliai, kurie buvo padaryti anksčiau, jie laikė, o po to prasidėdavo, gal jie buvo ne visai teisingai padaryti, va, jeigu žmogus sako, jeigu gali asfaltą įsigyti ar kažkur, tai čia jau ir kelininkų, ir teisėsaugos.
Tu bet žinot, užsakovas garantija, jis regi 10-15 metų ir tada jau tvarkyk, ir tas, kuris stato kelią, turės, kaip sakyt, spaudimą padaryti gerą kelią? Ar čia sunku dabar tokius dalykus sutvarkyti?
Ne, tai yra labai lengva, paprasta, bet čia užsakovas, net ne užsakovas. Mūsų Lietuvoje labai buvo nueita, kaip aš ne vieną kartą sakiau, į vadybą, kuomet ministrai tampa bakalaurai vadybininkai, pradeda proteguoti savo politinės partijos klapčiukus, kadangi prisikūrė partijų, kiekvieni nauji nariai tenka, jiem reikia postų, tada pradedama kurti fiktyvių įmonių, bandrinti, derinti, kuomet kuri fiktyvės įmonės priimi draugelius, kurie partiniai, ne specialistai, bet partiniai, jiem aprūpini darbą, jie neturi jokio supratimo apie jokias rytį, ar jūs paimsit kelius, ar paimsit kažkokias, ir prasideda tų veikėjų, jiems svarbu atbūti vienoje kadencijoje, tada šas, jeigu nelaimėjau, permesti kažkokią įmonėlį į kitą, arba prakentėti kažkur, ir jeigu laimėsim kitais metais, vėl patekti. Tai kelių sistemoje, sakykim, pasižiūrėkit ar susisiekimo ministerijos, ar pasižiūrėkit vidaus reikalų ministerijos, ar teisingumo ministerijos, liūdnas vaizdas,
kuomet sistemose vadovaujantys žmonės neturi jokio suvokimo, kaip turi egzistuoti ta sistema. Ir kuomet mes pastatom, politikai pastato į tas sistemas savo klapčiukus, kurie neturi jokio suvokimo apie kelius, kam jam rūpintis? Kiekvienas pripuolęs prie lovio žiūri, kaip pasidaryti jam prie gatvės keliuką. Kiekvienas pasižiūri, kad aplink Seimą, kuomet čia sėdėm, na kaip atvažiuosi, nupirkau iš parlamentinių lėšų gautą automobilį, nu ir mažgi sugadinsiu važiuojamąją savo važiuoklę, greitai asfaltuoti pat tas gatvės, kurios atvažiuoja apie Seimą. Kiekvienas, man žvyrkelį padarykit. Ir lėšų niekas nesako, tų lėšų kažkodėl Lenkijoje atsiranda, kažkodėl Latvijoje atsiranda, jie gali sakyti, irgi mums trūksta, bet jūs pasižiūrėkit, kaip pasikeičia už tam tikrą lėšų kiekį pati infrastruktūra Lenkijoje, kas yra europinės lėšos naudojamas pas mus, kodėl mes nesugebėjom panaudoti europinių lėšų ir pasidaryti tokių kelių, kodėl mes magistralę lopom kas 5 km ir kiekvienais metais vis lopom tą pačią vietą. Tai nesuvokimas. Bendraja prasme, nesuvokimas valstybės mastu, ne kelininko, ne kažkokio politinės partijos, jos nesuvokia. Jiem geriau legalizuoti narkotikus, jie susivienis tam, kad nors mokyklose visi pradeda, kad tragedija, baisu, bet jie užsispyrė kaip asilai, bet mes patys kalti. Mesgi tuos asilus išrinkom tokio lygio, kurie sako, legalizuokit narkotikus. Tas pats, kaip aš sakiau, vienas paprastas pavyzdys, pažiūrėkit, tenka važiuoti prie jūrių. Kelias smiltinės perkelo, bet valstybė nuo tarybinių laikų, kai sugalvojo sistemą pseudo miestą Neringą, kuris niekad neegzistavo, bet sukūrė komunistinę partiją, uždarą savo rezervatą. Persikėlęs Klaipėdą į smiltinę, mokėti nereikia. Šat į Neringą įvažiuot tą patį Kuršių neriją, reikia mokėti. Aš sakiau ne vieną kartą. Panaikinkit Neringos valdybę ir už tas lėšas sutvarkykit kelią iki Nidos. Viskas, jokių problemų. O savivaldybė, kuri gyvena 200 ar 300 gyventojų nuolatinių ir visi dirba savivaldybė arba jos įsteigtose įmonėse, padarykit Klaipėdos seniūniją. 200 gyventojų, atsiras valstybė lėšų. Tai yra nesugebėjimas valstybės, kaip tu gali naikinti, dėl to, kad ten draugelis pastatytas, jis partija perbėgo pas mus, vadinasi, reikia ir jam užtikrinti.
Vigilijau, sustokim sekundėlį, klausytos ilgai laukia, kad nereiktų jam dar ilgiau palaukti, išklausom ir pratesim. Gintarai, jūs eteryje.
Labą dieną visiems. Pilnai pritariu pašnekovui jūsų, kurį kalbinat. Be jokios abejonės. Aš paprastas vartotojas, važinėjau tais pačiais keliais. Neturi kvalifikacijos mūsų kelininkai. Aš pagyvenęs žmogus. Kaip statė prieš 50 metų, man teko po pasaulį pasivažinėti ir matyti, reiškia, aš vartotojiškai kalbu. Ir kaip statė prieš 50 metų šulinius per vidurį kelio, taip ir dabar stato. Jo į kokį Sidnėjų Australijoje, visi šuliniai kažkaip šalimais kelio, prie šalygatvio padaryti keliui. O pas mus va, Kauno gatvė, čia kur yra, ir Kauno gatvė, 8 šuliniai iš eilės vidurį kelio. Tai kokia ta kelio kokybė bus?
Supratau, gerai, dėl inžinierinių čia momentų jūs keliat, Gintarai, supratom klausimą, išgirdom, yra čia tų šulinių, kartais ir man klausimų panašių kyla, bet ką rašo mūsų kiti klausytojai, Aidas, pasikartosiu, kelių būklė parodo korupcijos lygį valstybėje. Mindaugas, lietuviška skalda nėra tinkama keliams, nes su laiku sudūla ir palieka milteliai, visi apie tai žino, kodėl tai toleruojama. Na, nežinau, dėl skaldos pirmą kartą girdžiu, inžinierius kelių sistemoje nėra kompetencijos, net ir neturi kompetencijos, jos projektavime tiesime įmonės jau atsilikusios 30 metų. Stasys, na jau tik nereikia liaupsinti kitų šalių, darote klaidingas išvadas iš vieno naujo roželio Latvijai prie Lietuvos sienos ir Lenkai pamato vieną naują kelią iki Varšuvos, tegu pavažiuoja šalutiniais keliais, sako Stasys. Aha, Vokietijoje klimatas kitas, tai ir taisyti reikia kitaip, sako Gintaras, na daug čia visokių replikų, bet Vigilijau, ką daryt? Jūs problemas diagnozavo, degradacija akivaizdi, kompetencijos važiuoja žemyn, ką darom šitoj situacijai? Valdžia sako, pinigų nėra.
Ne, nu, pinigų yra, aš iš karto pasakiau kelius būdus. Jeigu valstybė nebus sustvarkyta finansai ir valstybės vadovai bijos priimti normalių sprendimų, Tai yra, peržiūrėkit visų pirma valstybės valdymą. Kuomet savivaldybių nariai pradėjo vokti tiesioginę žodžio prasme ir vienas žurnalistas, visuomenininkas, kaip jį pavadintume, pradėjo žiūrėti, kad surenka 50 čekiukų iš draugų, pažįstamų, iš ko tik neturi. Ką padarė? Ar už tai valstybės politikai, Seimo nariai, ką jie padarė? Ar už tai už...
Nu, porą kartų pasikėlė algas, toliau tie tarybos nariai.
Ne, tarybos nariam sugalvojo, kad reikia dar išmokas padidinti, tai yra padaryt, kad dabar galėtų oficialiai nebevokti.
Tai aš ir sakau, porą kartų pasididino tas, taip.
Tai va, įsivaizduot, kadangi tie patys politikai, Seimo nariai, jiem pagrindinis dalykas, ne Lietuvos žmonių gerovė, visų partijų, kurios dabar yra valdžioje, nei vienos nėra tokios, kad jų poreikis būtų kažkiek žmonių gerovė, jų poreikis yra didžiausias, kiaulės, akis įstačius, prisigrobti tol, kol aš galiu. Ir kol aš galiu, grobsiu, naudosiu ir žiūrėsiu, nes po kelių metų neduok Dieve mane išmes. Jeigu aš neklausysiu partijos, mane neįtrauksis sąrašą, aš nepateksiu prie lovio. Tai šitas gyvulių ūkis, kuomet jeigu Seimo pirmininkas jo paklausė, kaip vertinat gyvulių ūkis, pradėjo, pamena tokį vieną kompetenciją, nors docentas yra įsivaizdavo, kad jis yra profesorius, pradėjo galvėti apie galvijų priemilžį. Ir
Permas kažkur tai, bet nu, čia tai, dar žinių radijų pamenu buvo.
Kokia Seimo pirmininkas buvo, lygiai tokio pačio, ta pati kompanija atėjusi, sakykime, per tas laisvės ir visas kitas partijas. Tai atšviesiai galiu pasakyti, tai yra žmonės atėjo proteguoti tam tikras grupuotės, narkotikų grupuotės ir visas kitas. Mano nuomonė tai yra tokia, nes jeigu žmonės mato problemą, o jie daro priešingai, taip ir sakiau, jeigu tarybos nariai atėjo tarybai dirbti, tu ateini. Amerikos prezidentas vienas sakė, tu neklausk, ką tavo Amerika gali duoti, tu pasakai, ką tu gali duoti Amerikai. Paklauskit nors mūsų vieno Seimo nario, paklauskit nors politinės partijos pirmininko, ką jis gali duoti Lietuvai. O nieko, vieną ką jis dali. Jeigu jį išmestume pusę politikų nepraeitų į Seimą, jie nesuranda darbo. Jeigu patenka į Seimą, tai tada turi aprūpinti savo draugelius. Jeigu vyras, žmona patenka į Seimą, tai vyrui turi sureguliuoti, kad vyras darbą turėtų. Tai va, yra tragedija, kol jūs išrenkam tokius žmonės, ir tie žmonės sėdi prie o. Jeigu norėtų premjerė, kas tai trukdė inicijuoti, peržiūrėkit savivaldybių visas institucijas, pusę panaikinkit, kurios nereikalingos. Ir atsiras jums lėšų ir padarysit ne vieną kelią. Bet, taigi, kaip to aš galiu panaikinti? Taigi, ten sėdi mano draugeliai, mano partiečiai.
Vigilijau, dėkui jums, atsiprašau, kad nutraukiau, bet yra ir klausytojas, ir dar kitas pašnekovas laukia. Dėkui, kad prisijungėt. Vigilijus Sadauskas yra Vairuotojų sąjungos prezidentas Lietuvoje. Ir temą tęsiam su Gintaru, atrodo, jeigu dar yra. Sveiki, Gintarai. Ne, jau klausytojas nesulaukė savo eilės, tuo tarpu žvilgtersiu į ekraną ir žiūriu, ką rašo mūsų klausytoja. Aha, čia jau palaikymo Vigilijui žinutės. Taip, logika, Vilniaus aplinkelis prieš kiek metų atidaryta, 6-7 metai šuliniai ne šali gatviuose, o važiuojamoje dalyje. Kodėl taip yra, sako mūsų klausytojas, aš šitą klausimą pamenu jau gana senai buvau kėlęs. Eugenijus Sabutis, Seimo narys, socialdemokratas, opozicija, tęsiam pokalbį su juo, laba diena.
Labą dieną.
Pone Sabuti, šią savaitę jūs taip pat savo pataisą, man regis, įregistravot apie tai, kad 80% kuro akcizo ir 100% viniečių mokesčių būtų skiriama keliams. Valdžia sako, ne, klausykit, mokesčiai leiskit mums juos skirstyt, kaip mes norim, nes yra sričių labai daug ir įvairių, ir buvo čia pasakyta mūsų laidoje ir policininkų trūksta, ir algos mažos mokytojom, ir kiti dalykai. Ko jūs siekiate?
Tai ne pataisau pasiūlymas visų pirma, o siekiame, na, kad Lietuvos kelių būklė ir Lietuvos bendrai susisiekimo infrastruktūra, na, pagaliau nustotų degraduoti ir bent jau atsistatytų į kažkokį ankstesnį lygį ir pagaliau pradėtų gerėti. Tai čia yra pagrindinis siekis.
O kodėl dar ne pataisa, jūs pataisėt mane, kodėl trūksta, kad tai taptų pataisa?
Na, kadangi, kai nori siekti ir bandyti įteisinti pataisą, tada pradedama mosuoti taip vadinamų konstitucinio teismo sprendimų, kurio yra nurodoma, jog Seimas savo įstatymais negali nurodinėti vyriausybei, kiek kokioj procentais turi kam būti skiriama. Todėl yra tik tai pasiūlymas. O pasiūlymas, kad jau biudžete numatyti atitinkamą sumą pinigų, kas būtų ne mažiau 80% nuo surinkamo kūro akcizo, na ir atitinkamai nuo visų vieni.
Kazį Starkevičių dar turim, palaukite, Eugenijus iš Lenkijos, ekonomikos komiteto pirmininkas, Seime, sveiki.
Labą dieną.
Ką ten Lenkijoje veikiat?
Tai iš tikrųjų susipažįstam su Lenkijos kelių tiesimo sistema, su kelių valdymo ir tikrai parvešime daug naujovių žinių, kurias įdiegus gerąją praktiką mes irgi galėtume su keliais pajudėti, nes tikrai šiuo metu keliai Lenkijoje yra geresni negu Lietuvoje ir mes išsiaiškinom būtent pačių kelių sistemą, struktūrą, valdymą.
O tai kur šuo pakastas? Kodėl Lenkai turi normalius kelius daug geresnius nei mūsų šiandien?
O labai paprastas dalykas, jie 2002 bankais prie valstybinio banko įkūrė fondą, kelių fondą. Ir tas kelių fondas akumuliuoja pinigus. Tikslinis yra nukreipimas pinigų, tiek dalis akcizas šiek tiek mažesnis, bet aiškiai dalis eina į fondą. Vieni jėtis toliau yra, už kurios taip pat eina į fondą. Po to jie gali ir skolinti, skolinimo lakštai yra išleisti. Ir po to, kai visa sistema to fondo suveikia, jie iš tikrųjų dar atsistato ir europinius pinigus atgauna ir tokiu būdu, kaip mes paklausime infrastruktūros ministerijos departamento direktoriaus ir mes atdalyvavo ir kelių direkcijos vadovas Lenkijos, sako, mes pinigų turim, kiek mums reikia. Yra problema, būna su rangovais taip toliau.
O ką mums daryt, ponia Starkevičiu, vis dėlto jūs komitete šią savaitę svarsėt, matot išeiti, kad turėtum normalius kelius ir normalų finansavimą keliams Lietuvoje, ką reikėtų daryt?
Matom išeiti ir mes artimiausiu metu atvažiuos Lenkijos kolegos pas mus, padarysim bendrą tokią konferenciją, diskusiją, reikalingą patobulinti įstatymus, įkurti fondą ir taikyti Lenkijos modelį. Ir tada mes turėsime tokį pat finansavimą ir pakankamai lėšų keliams, o žmonės mokėdami už tai akcizą ar kelių mokestį už vienietės, žinos, kur tiksliai šie pinigai nueina ir kas yra padaryta už tas lėšas.
Tai jūs lyg ir pritarėte tai logikai, kad vinječių ir akcizo pinigai turėtų labiau keliamiais eiti ne kam kitam, ar kaip?
Nu, akcizo gali visi tikrai neturėtų, bet kaip Lenkai padarė tokį modelį, kad jie aiškiai dalis akcizo yra akcizas ir yra dalis, kur mokama per kurą, būtent sumažinta ta dalis akcizo, bet aiškiai procentai nueina į tą fondą. Ir tada, kad pas mus buvo bandyta už mašinas mokėti, bet tada atsiranda nelygybė, neteisybė, nes vieni važiuoja daugiau, kiti mažiau. O kada tu moki nuo kūro per akcizą, tai tada aiškiai tu sumoki tiek, kiek tu važiuoji tais keliais. Tai vat pas jos tokia sistema. Ir jinai yra tikrai skaidri ir aiškiai. Jau įdėkta ta sistema jau nuo 2002 ir štai toks proveržis įvyko. Aš nesakau, kad čia įvyks tai jau staiga. Ir rytoj, bet jeigu mes šią sistemą įdėksime, tai tada ir turėsime rezultatą.
Agi, dėkui Kaziui Starkevičiui, įspūdžiai iš Lenkijos, susitikimų su Lenkijos kelininkais, kalbam apie Lietuvos kelių finansavimą ir grįžtam prie opozicijos, Eugenijus Sabutis, socialdemokratas, irgi ieškom sprendimų, kur paimti pinigų, kad greičiau susitvarkytum tiltus ir kelius. Pone Sabuti, prateskit, aš jūs nutraukiau šiek tiek ir reaguodamas dar į tai, ką dėl Lenkijos pasakė Kazys Starkevičius.
Tai kolega Kazys pasakė labai gerus ir teisingus dalykus. Aišku, būnant opozicijai, reikėtų paklausti, kodėl tik tai po 3 metų valdymo to kyla tokios mintis ir ta prasme, ir susipažįstama su tokiu modeliu, jeigu nuo 2002. Bet Kazys nepasakė nieko naujo, ta prasme, kad na, vis tiek dalis akcizo ar mažesnė ar didesnė, o mes siekime, kad kuo didesnė, būtų skiriama tikslingai na, kelių infrastruktūrų. Priežiūrai remontui, kas ir turėtų būti daroma, nes žmonės na, pildami kūrą, naudodami jį, naudojasi keliais ir būtent tie keliai tuo metu na, ir griūna ir degraduoja, tai būtent jų atstatymu ir turi būti skiriami tie pinigai. Tačiau kažkodėl tai na, labai didelė jų dalis nukreipiama kitur.
Taip, dabar dar vis dėlto, žiūriu į laikrodį, nelabai jau daug laiko liko. Jūs optimistas biudžete, vis dėlto pavyks padidinti kelių eilutę, ar manot, kad šitos aistros pasibaigs nieko?
Aš norėčiau būti optimistas, bet girdėdamas ir ministrė pirmininkė, ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininką, kurie vis kartoja, kaip užsivedė, ieškokite kažkokių tai kitų lėšų šaltinių, na, nenorėčiau sakyti ir visiems klausytojams, kad pavyks kažką tai pasiekti, bet na, tik tai norisi priminti, kad na, užsižaidus politiniais žaidimais ir sakant, kad vat, nugalėjimo pozicija ir neklausėm jos, tai čia nugalėjęs ne opozicija, čia nugalėjot visos Lietuvos žmonės, kurie laukia geresnių kelių, tai tik tai tiek.
Eugenijus Sabutis, Seimo narys socialdemokratas, o mes grįšim prie dienos klausimo po naujausių žinių ir apie krizes pastarąsias Lietuvos kalbėsime su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu. Likit su žinių radiju.